بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير شيخ هذه المحاضرة القيمة النافعة المفيدة إن شاء الله. نسأله مولانا أن يحفظك ويحفظ أولادك وذريتك ويجمعنا نحن إياك في دار كرماته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنا بعض الأسئلة نتعاون معك بإجابة هذه الأسئلة بارك الله فيك. Ili swala tutakamisha kwa upendeleo insha Allah. Swali mianza tukia daura ya pombe mpaka sasa hivi.
Ndio simamo hii.
La, nyingine ghaira. Auliza maswali sasa Sheikh barakallahu fiki. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh mimi naswali nasema hivi, tumejifunza kwamba sahaba ni yule aliyekutana na mtume صلى الله عليه وسلم akamwamini na akafa katika hali hiyo. Je, yule ambaye hakukutana na mtume صلى الله عليه وسلم lakini akamwamini na akafa katika hali hiyo, je huyu ni nani?
Yule aliyemwamini mtume صلى الله عليه وسلم na akafa katika hali hiyo na hakukutana na mtume صلى الله عليه وسلم, yeye ni muislamu tu kawaida na si sahaba. Ni muislamu tu. Hakukutana na mtume صلى الله عليه وسلم. Sio?
Naam.
Amemwamini lakini na akafa katika imani, huyo ni Muislamu. Na kama ni katika wale ambao walimuona mtume, yani waliwaona waliomuona mtume صلى الله عليه وسلم, atakuwa ni katika tabi'in. Ama wale waliomuamini mtume صلى الله عليه وسلم katika zama za mtume, kama ilikuwa ndio kusudiwa hilo. Amemwamini mtume صلى الله عليه وسلم katika zama za mtume صلى الله عليه وسلم na akafa katika imani hiyo, lakini hakukutana naye. Wanawaita mukhadramun wale. Lakini pia wanaingizwa katika jumla ya at-tabi'in, kama wale ambao wamewadiriki masahaba. Sasa kama An-Najashi amewadiriki masahaba, aliwaona kina Jaafar, kina Uthman na wengineo ambao walifanya hicho na wakaenda kule. Uwais ibn Qarni pia aliwadiriki baadhi ya masahaba, masahaba wakubwa, bali mpaka wanafikia kusema katika afdhalia ni nani mbora baina Sa'id ibn Musayyab na Uwais ibn Qarni, kusema katika ubora Uwais, kwa sababu mtume صلى الله عليه وسلم amemwainisha katika ilmu Sa'id. Saidi yuko juu katika ilmu kwa sababu amepokea, amesoma kwa sahaba wengi, kadhalika al-Hasan al-Basri na wengineo radiyallahu anhu. Kwa hiyo kama makusudio ni katika zama za mtume صلى الله عليه وسلم, basi huyu ni mukhadhara.
Jazakallahu khaira.
Naam,
aliza maswali huyu anasema, masufi wanadai ya kuwa Abubakar aliburuza kanzu, je, jambo hili limethibiti?
Mada yetu sisi ni ushia wana. Leti sifalda ushia. Muda amna sisi.
Anasema, je, ni upi utafauti sahihi wa umri kati ya Bibi Khadija na mtume sallallahu alayhi wa sallam?
Zipo kauli zilizokuja kwamba Bibi Khadija alikuwa na miaka 40 na mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa na miaka 25. Hii ni kauli lakini haina nguvu kwa mujibu wa riwaya, ukilinganisha na ile kauli inayosema kwamba mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa na miaka 25 na Bibi Khadija alikuwa na 28. Riwaya hii ina nguvu zaidi kuliko hii. Kwa mtume صلى الله عليه وسلم alipomwoa Bibi Khadija, umri wake Bibi Khadija alikuwa ni miaka 28. Lakini vitafsiri vingi vitataja 40 kadha kadha. Lakini watu wengi hupenda zile gharai. Na wengine ukishao mama mtu mzima hivyo kwambia sunna hiyo. Sunna mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa nini? Kwa sababu kawa mama mtu mzima. Sawa. Na kuwa mtoto mdogo pia ni sunna. Sio?
Naam.
Mtume صلى الله عليه وسلم kawa Bibi Aisha akiwa na miaka 7. Akakabidhiwa akiwa na miaka 9. Kwa sheria za huku kwetu utakuwa umebaka. Allahu musta'an. Eh?
بارك الله فيكم جزاكم الله خير احسن الله اليكم. يقول يفا كحضوريه مازيشي يا كشيا
كما ان اللي يكفى ني شيعه.
نعم.
او اللي يكفى ني انت مسلم لكن ني مسلم اهل السنه والجماعه وانا اسمميه ني مشيعه بيبي هيك
ينفع كحضوريه مازيشي يا كشيا بس في موضوع زي
هسه كما ني انت ketika اهل السنه والجماعه بيني جماعه زكي ني مشيعه وتفanya مambo uzushi wao. Wewe kitu cha msingi mpe haki ile maiti ya kuhudhuria kumswalia sala ya janaza, mpe haki yake. Na kama kuna munkarati zile wewe kaa nazo mbali, lakini mpe haki yake, kwa sababu ile ni haki ya ndugu yako Muislamu. لا كمن الشيعة الشيعي رافض حكونا مزيش حكونا كوذرية حتى كمن نقويا كوا كريم هيرو سيوي كوذرية مزيش وطبيدة كما ها mtu ameishi maisha yake ya suku sahaba wewe unafanyaje unakufanya nini usiende katika mazishi yake unasema sasa wale wakataza muislamu kafa sisi hatuzingatii kwamba wale wanaotukana maswahaba jahran na bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha na wengineo na wakataja itikadi potofu kabisa ambazo zimejaa kwenye vitabu vyao za kufikiriat hatuamini kwamba wao ni waislamu مسألة من موجة موجة نقصد نشهد يعني مسألة من جهة كده زهومزة بالجملة بالعموم كنت سيانة كنت مزيشيها كوانزة وشيليا مبالي كما هاتو جاليين من أكيد مبتدع سيانة كنت مزيشيها
بارك الله فيكم أنا ويزا مرسالي وإيه إنفاع كوين لكسوما لغة كيراب وشيا
حيفاء حتى لغة كنجريزي حيفاء wajua kwa nini nasema hivyo leo wamefungua mashule sekondari mtu anasoma labda primary sekondari lakini za kishia mwanafunzi anaingia pale kwa ajili ya kusoma masomo tu ya kawaida na hivyo kwa kuwa walimu na walezi wanaosimamia pale ni mashia anaathirika na ushia si jana tulielezwa hapa au juzi tumeelezwa jana au juzi jana kwamba ni kijana tu amekwenda kusoma katika kimoja katika shule za kishia huko Kibaha kabadilika amekuwa mshia sasa wewe utajiaminisha vipi na watu kama hao na yule hakwenda kusoma labda anasema anakwenda kusoma swala au kwenda kusoma tauhid au sira la kwenda kusoma mambo haya kilimwengu na amefadhiliwa na wao au pengine mzazi wake mwenyewe amejitolea hatimaye amekuwa shii anawatukana maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wewe utakaukae nyumbani kwako wewe wasema radhiyallahu anhu mwanao wasema laanatullahi alayhi itawezekana vipi naam
yakulu sa'il أحسن الله إليك شيخنا نيبي تفاوتي ليوبكاتي مكوني متاتو يمشي لقوانزا بوهورا داوري بوهورا نلبيلي إسماعيلية نلتاتو إثنى عشرية
تفاوتي إبو كوبوا كبيسة لتفاوتي ياو إلي أنزا بالي أبو فريكي إمام واو الستة جعفر الصادق جعفر الصادق إمام الستة baada ya kufariki Jaafar al-Sadiq mtoto wake katika watoto wake anatoa wawili wa kiume mkubwa aliitwa Ismail ibn Jaafar na mdogo alikuwa akiitwa Musa ibn Jaafar Musa al-Kadhim sasa huyu Ismail watu wote katika wale ambao wamewazunguka wanatarajia kwamba wanadai kwamba huyu ndiye mrithi wa baba yake ndiye mrithi wa baba yake Allah akamchukua akiwa baba yake bado yuko hai babake alikuwa bado yuko hai kwa hiyo akatangulia yule baadaye akafuatia baba yake sasa Shia Ithna Ashariya wanasema ukhalifa utakwenda kwa huyu aliyebakia naye ni Musa al-Kadhim yani Musa bin Jaafar Ismaili wanasema hapana utawala utakwenda kwa Ismaili hata kama amekufa utakwenda kwake kisha utahama kwake utakwenda kwa mtoto wake manake ameacha watoto sasa utakwenda kwa mtoto wake hatukubaliani utaratibu wa mtoto mkubwa ndiye arithi alafu sasa hivi awe mdogo hatukubali wakakhtalifiana pakatokea makundi mengi sana lakini mashuhuri ni haya nimeyataja haya mawili Ithna Ashariya na Ismailia sasa Ismailia nao wakagawanyika kuna Ismailia al-Bahra na Ismailia Agha Khan wote ni Ismailia sasa wale wamegawanyika na huko mbeleni huko kwa mambo yao mengine hawa Ithna Ashariya wakabaki kwa Musa al-Kadhim wakienda kwa Ali Ridha wakienda kwa Muhammad al-Jawad wakienda kwa Ali al-Hadi wakienda kwa Hasan al-Askari Hasan al-Askari hakuzaa ukisoma kwenye hii usulu al-Kafi mwisho kwenye Rawdatu al-Kafi wanaelezea maulidu sahibi zaman kuna mlango wazungumzia hivi maulidu sahibi zaman kuzaliwa sahibi zaman yani Mahdi wakazitaja hadithi kama 30 zote maudhuu kwa mujibu wa kanuni zao wao wenyewe hakuna hata moja iliyokuwa sahihi zilizobaki sahihi haziko sarihi kwamba kazaliwa au hajazaliwa lakini hadithi zao zote nakumbuka mimi nilipokuwa nikiandika kuhusu Shia na Qur'ani nikazitaja riwaya zao zilizo ndani ya Usulul Kafi na vitabu vingine kuonyesha kwa mashia wanasema Qur'ani imepunguzwa imebadilishwa kuna bwana mmoja akiitwa mshia mmoja akiitwa Jafari Mwazoa akajibu kusema hizo hadithi unazozitaja ni dhaifu kwa sababu kuna fulani na fulani, Muhammad bin Sinani, kuna fulani, akawataja wale. Sasa wale wote aliowataja ndio waliopokea hadithi za kuzaliwa sahibu zamani. Sasa ukikataa huku kusema hao madhaifu, basi utakuwa madhaifu na huku nako kuna udhaifu kwamba hakuzaliwa huyu. Sasa kiukweli kabisa, Hasan al-Askari hakuwa na mtoto, hakuzaa. Sasa maimamu watakuwa 11 na sisi tumeshasema maimamu 12, itakuwaje? Wakasema alizaliwa alafu akatoweka, akapotea. Iko wapi? Iko wapi? Hatumuoni. Alafu akarudi tena. Alipotoweka pakawa kuna ameingia kwenye pango, alafu akawa ana mawakala, mawakala kama wanne hivi. Alipokuja huyu, alipofariki akaja huyu. Mawakala hawa nyinyi ndio mnapeleka maswali kwao, bwana mimi nina swali hili nataka niulizie kwa imamu, lakini watu hamjui kwa wapi imamu. Kwa hiyo wewe mwambie bwana Sali aende akaulize kwa imamu Mahdi sahibu zamani. Kwa hiyo yule ushampa swali lako anakwenda kule, bwana imamu amekwambia unipe shilingi 5000. Ah, sawa tu. Mwingine aje, mimi nina swali langu nataka niulizie kwa imamu. Ah, imamu amesema umwache mke wako. Hivyo hivyo basi wakawa hawa watu wako na kati ndio wasi kwa wao na imamu. Ikawa kile cheo sasa cha ukatikati wao na imamu, wakipigania watu wengi, huyu ataka na yule ataka. Yule wanne akasema hivi, imamu ameniambia hakuna tena wasi, hakuna wasifa tena, hakuna tena mahusiano, hakuna mtu atakayetumwa kuwa wakala wa imamu, hakuna agent. Si mnaelewa? Yule aliyekuwa yule wanne yule alipona kila mtu ana kile cheo, akaja akawatangazia mashia waliokuwa pale, imamu amesema hivi hataki tena agent, hataki tena wakala, kwa hiyo wakala umeisha. Kwa hiyo ikawa ile ghaibatu al-sughra imepotea, ikaanza ghaibatu al-kubra, imamu hakuna. Kuanzia hapo mashia ikawa hawaswali jamaa, hawaswali ijumaa, hakuna jitihadi, hakuna chochote. Kwa nini? Mpaka atakapokuja imamu, hata yaati ya sahibu zamani. Wameishi hivyo mpaka alipokuja Khomeini na kuipindua Iran, akawa rais wa jamhuri ya Iran, akasema tukao upumbavu, tuswalini ijumaa, tuswalini idi, tuswalini jamaa, alafu mimi ni naibu wa imamu. Akajitangaza yeye kama ni waliul faqih. Sasa amekuja huyu Ali Khamenei ni asema na mimi ni waliul faqih, mashia wote duniani watakiwa inamisha vichwa chini yangu, mimi hakuna mujtahid wa kishia atakayeniruka. Wakina Mujtaba Shirazi, kina Sistani wakakataa. Sasa mpaka hii leo hawa mashia 23 hapa Tanzania wana mizozo baina ya waliul faqih na wilayatul fuqahai, kwamba je, faqihi ni mmoja au mafaqihi, au mafaqihi ni wengi ambao wanamuwakilisha imamu? Kwa yule Khamenei pale alipo anamuwakilisha imamu na Mahdi. Sasa simlisema kwamba imamu lazima awe maasumu, kwa sababu kuna uwezekano wa kukosea. Kama akiwa si maasumu, kuna uwezekano wa kukosea. Je, huyu agent hawezi kukosea? Nyinyi mwelewa haya maneno, nataka ufafanuzi kidogo ya muda mrefu. Kwa hiyo hapa Tanzania wakawa wanazozana, Hamza Mayunga akawa anaandika makala anawajibu kina Jalala kwamba hawa wataka Jalala ataka Khamenei peke yake, kina Hamza Mayunga wanataka maimamu mashehe wengi wa Kishia, kina Sistani, Mujtaba Shirazi, kina Fadhlullah al-Husaini, kina nani, wote hao wawe ni mujitahidina wa Kishia, eh, wanakubalika. Wakitoa fatwa inakubaliwa. Ah, wakati utashtosha.
Inshallah maswali yaliyobakia tutatafuta wakati inshallah kuja kuyamalizia biidhnillah taala al-fajr inshallah. Fajr.
Ikunje ratiba
hiyo upendeleo. Muadhin, fadhal.
Ila vijana wajitahidi kusoma, kufuatilia mashia, wa usome ushia wa ujue, vijana wa kisalafi wasome na walimu wasomeshe katika marakizi zao hatari za ushia, ili wawafahamishe Waislamu hatari yao ni kubwa, si ndio? Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.